Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешните вести ќе слушнете. Владата на Викторија ја потврди локацијата предложена како алтернатива на хотелскиот карантин. Майкл Колинс, еден од тројцата членови на екипажот на историската мисија Аполо 11, почина на 90 годишна возраст. Испратени писма до министрите од Европската Унија за усвојување на преговарачката рамка на Македонија со ЕУ. И во фудбалот, Манчестер Сити направи чекор кон првото финале во Лигата на шампионите. Јас сум Мирена Трајковска, следуваат вестите на SBS на Македонски за 29 април. Владата на Викторија потврди дека постојната локација за карантин на северот на Мелбурн ќе биде новиот објект за карантин на вратени патници. Изградбата на планираниот објект со 500 легла нема да започне до септември и е предмет на одобрување на сојузната влада бидејќи се наоѓа на земиште на Комонвелтот. Објектот ќе биде во непосредна близина на постојниот сојузен карантин за животни и се очекува да чини 15 милиони долари. Вршителот на должноста премиер на Викторија, Джеймс Мерлино, вели дека се надава дека овој центар ќе помогне во аранжманите за патување во иднина.
So this is about an alternative quarantine hub. It's clear that the virus will be with us for some time. We've got a delayed rollout in the Commonwealth's vaccine program. We've got a dire situation in other parts of the world. We just don't know at this stage how this year will play out. And the announcement that we're making today is about providing Victoria and our nation with options.
Вакцинирањето во Австралија останува далеку зад предвидениот рок и покрај тоа што ваа недела помина бројката од 2 милиони администрирани дози на COVID-19 вакцини. Некои луѓе во приоритетните групи, како што се постарите лица, тоа прва треба да примат. Премиерот Скот Морисон рече дека продолжува на предлогот, но не сите се согласија со него. Независната сенаторка Джеки Ламби за Канал 9 изјави дека смета дека владата станува самозадоволна, дека е потребна поголема транспарентност околу тоа кога ќе пристигнат обезбедените дози и ако владата не го знае тој податок, дека треба да бидат искрени во врска со тоа.
Because we have not had death in our faces like many other countries out there, we've become quite complacent. I just find it really, really concerning. But it was a real failure on the federal government not to secure those vaccines very, very early on. And I tell you now, I've been part of that COVID committee and trying to get the truth out of the people sitting in front of us has been really, really difficult, which is not helping the situation. Come out and be honest. This is about people's health. Tell us what has really gone wrong.
Здравствените власти испитуваат смрт на двајца мажи во Нов Јужен Велс, кои неодамна биле вакцинирани со вакцина против COVID-19, но се уште не е пронајдена врската помеѓу смртните случаи и вакцината. Администрацијата за терапевтски производи вели дека пријавувањето на несакани реакции по вакцинирањето не значи дека настанот бил предизвикан од вакцинацијата, но дека се запознаени со случајот. Еден 55-годишен маж почина минатата недела во болницата Тамборт, 8 дена откако прими вакцина против COVID-19 и доживеа згорчување на крвта во белите дробови. Неговото семејство, за еден локален весник, изјави дека не знаат која вакцина ја примил човекот. Другата смрт е 71-годишен старец во Сиднеј, кој имал постоечки здравствени состојби, а неодамна бил вакциниран со вакцината AstraZeneca. Федералниот благајник Джош Фрајденберг денеска ќе одржи последен говор пред предавањето на буџетот за мај, кој треба да се случи за нешто помалку од две недели. Господинот Фрајденберг изјави дека буџетот за следниот месец ќе има за цел дополнително да ја намали стапката на невработеност на под 5%, ветувајќи дека ќе го избегне фокусот кон штедењето. Господинот Фрајденберг вели дека сегашната стапка на вработеност од 5,6% се уште не е стабилно под 6%, цел поставена пред да се изврши поправка на буџетот за коронавирус. Тој за Санрајз изјави дека сака да ја врати невработеноста на нивоата пред пандемијата.
My first goal is to get it back to where it was going into this pandemic, which was at 5.1% last February. But even last December, just a few months ago, we expected more than 200,000 people to be unemployed than compared to today.
Yep.
And so the recovery has been so much stronger and faster, not just compared to previous recessions, but even our most optimistic forecasts. And that's why we want to keep that momentum going.
Од вестите од Македонија, министерот за надворешни работи Бујар Османи испратил писма до повеќе политички центри во рамките на Европската унија и негови колеги и до пратениците од Европскиот парламент. Османи побара поддршка за датумот за преговори и усвојување на преговарачката рамка за Македонија. Шефот на дипломатијата очекува итно свикување на првата меѓувладина конференција со Македонија која треба да го означи и почетокот на пристапните преговори, но ќе биде и тест за кредибилитетот на Европската унија. Кина ги повика австралиските политичари да се ослободат од менталитетот на студена војна, нарекувајќи одредени членови на владата, цитирам, предизвикувачи на проблеми. Ова доаѓа откако министерот за внатрешни работи Майк Пецуло изјави дека тапаните на војната чукаат во светот и дека Австралија мора да се подготви за конфликт во регионот. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиджиан изјави дека Австралија има долгорочна корист од соработката со Кина и затоа треба да биде насочена кон унапредување на мирот.
As a country that has long benefited from cooperation with China, it is unethical for Australia to hype a China threat theory, nor is the allegation consistent with facts. It will end up hurting itself. We advise individual Australian politicians to abandon the Cold War mentality, stop making irresponsible remarks and do more to benefit regional peace and stability.
Астронаутот од Аполо 11, Майкл Колинс, почина од рак на 90 годишна возраст. Майк Колинс го управуваше Вселенскиот брод, од кој Нил Армстронг и Баз Олдрин ги направија своите историски први чекори на месечината во 1969 година. Екипажот од три лица на Аполо 11 ефикасно ја заврши Вселенската трка меѓу Соединетите Американски држави и Русија. Иако патувал околу 383.000 километри до месечината и се наоѓал на 111 километри од неа, Майкл Колинс никогаш не стапнал на незината површина. Ниту еден од тројцата астронаути по мисијата Аполо 11 не полета повторно во Вселената. Индиските дневни случаи на COVID-19 достигна рекордни 360.000 лица, а бројот на смртни случаи поврзани со вирусот ја надмина бројката од 200.000 лица, што е кулминација и кај заразените од COVID-19 и кај смртните случаи од почетокот на пандемијата во земјата. Индија 7 последователни дена регистрирала над 300.000 случаи на ден. Шефот на Меѓународната федерација на Црвениот крст на Јужна Азија, Удаја Регми, изјави дека Индија е во моментов епицентар на пандемијата, но и дека се надева на ставање на ситуацијата под контрола во наредните недела или две.
Now India becoming an epicenter of the world regarding this pandemic. But the government putting their all efforts to control these situations. We are very much hopeful within a week or two it will be controlled.
Доктор Сваминатан, главен научник за Светската здравствена организација, вели дека ситуацијата во Индија е значително подценета, истакнувајќи дека бројот на заразени лица е најмалку 20 пати до 30 поголем од пријавениот. Синот на поранешниот градоначалник на Нью Йорк и адвокат на поранешниот претседател Доналд Трамп, Ендрю Джулијани, упаднал во Министерството за правда на Соединетите држави откако бил извршен упад во домот на неговиот татко на Менхетен. Тоа нарече рацијата одвратна.
Anybody, any American, whether you're red or blue, should be extremely disturbed by what happened here today, by the continued politicization of the Justice Department. This is disgusting.
Федералните агенти на Соединетите држави извршија рација во домот и канцеларијата на Руди Джулијани во Менхетен, запленувајќи компјутери и мобилни телефони. Во новиот тек на настаните од истрагата на Министерството за правда за деловните сделки на личниот адвокат на поранешниот претседател Доналд Трамп. Господинот Джулијани, поранешен градоначалник на Нью Йорк, кој во минатото беше пофалуван за своето лидерство по нападите од 11. септември, веќе неколку години беше под федерална истрага поради неговите врски со Украина. Рацијата испраќа најсилен сигнал досега дека господинот Джулијани на крајот може да се соочи со федерални обвиненија. Македонската ракометна репрезентација славеше на гостувањето во Финска со 27-22 и го завери учеството на Европското првенство, кое на почетокот на следната година ќе се одржи во Унгарија и Словенија. Кирил Лазаров и Филип Кузмановски реализираа по 5 погодоци, а добар надпревар имаше и голманскиот тандем Никола Митревски-Мартин Томовски, кој искомбинира 15 одбрани. Гранлут кај финците беше најефикасен со 6 погодоци. На 2 мај на домашен терен во Скопје ќе пречека Швајцарија. Данска како прва во групата оди на Европското првенство, а Македонија од второто место. Манчестер Сити славеше со 11-2 на гостувањето кај Парис Сен-Жермен во првиот надпревар од полуфиналниот двомеч во Лигата на шампионите. Светците одиграа подобро прво полувреме и со голот на Маркињос во 10-та минута заминаа на пауза. Во вториот дел големите грешки ги чинеа светците триумф. Прво Кевин Де Бруин изравни на 1-1, поголемата грешка на Келор Навас, а потоа и Марес од слободен ги постави конечните 1-2. Идриза Гей на крајот е зачини катастрофалната партија со директниот црвен картон кој го доби по стартот над Гиндоган. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и 39,22 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 50,43 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Временската прогноза за главните градови утре, петок 30 април, во Перт можна утринска бура и дожд во текот на денот, максимално 20, во Аделаид сончево, максимално 26, во Мелбурн сончево, максимално 23, во Хобарт делумно облачно, максимално 21, во Камбера претежно сончево со температура до 21, Сиднеј дожд максимално 24, исто и во Брисбен дожд максимално 24, во Дарвин сончево и намалена влажност на воздухот со максимално 30, и Алис Спрингс сончево и максимална 27.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.